Bēdīgi slavenais Kongo kaujinieku komandieris Bosko Ntaganda, kurš iegūs iesauku terminators, jau kopš 2006. Gada bija viens no starptautiskās krimināltiesas visvairāk meklētajiem noziedzniekiem. Līdz pat pagājušā gada martam viņš tika meklēts par apsūdzībām kara noziegumos un par 15 gadiem jaunāku bērnu savervēšanu, nolaupīšanu un izmantošanu kara darbībā. Pagājušā gada beigās ar ANO spēkiem sakautā kaujinieku grupēma 23. Marta kustība komandieris tiek apsūdzēts arī slepkavībās un izvarošanās. Pagājušajā gadā Ntaganda pats meklēja patvērumu ASV vēstniecībā Ruandā, lūdzot viņu izdot Hāgas tribunālam, taču visas viņam izvirzītās apsūdzības viņš ir noliedzis.